Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. 25. april 1990, Oklahoma. 20 år gamle Tonya Hughes var på vei tilbake til motellet hvor hennes ektemann og 2 år gamle sønn ventet på henne. Hun gikk langs veikanten med en handlepose I hendene og musikk på ørene. Tonya var I sin egen verden og hørte derfor ikke at bilen som kjørte bak henne økte farten. Hun rakk derfor ikke å reagere før bilen krasjet inn I henne. Tonya ble kastet ned I grøftekanten mens bilen kjørte videre langs veien. Da hun ble funnet en liten stund senere, var hun hardt skadet, men fremdeles I live. Matvarene fra handleposen lå spredt rundt henne. Hele kroppen hennes ristet I ufrivillige spasmer. Tonya ble hastet til sykehuset, hvor hun ble lagt I et kunstig koma. Tilstanden hennes var kritisk, men legene hadde fremdeles et lite håp om å redde Tonya. Ektemannen hennes, Clarence, kom snart til sykehuset. Han oppførte seg riktignok ikke som han skulle forvente I en slik situasjon. Clarence insisterte på at ingen fikk besøke Tonya. Det eneste som fikk lov til å gå inn på rommet hennes, var han selv og legene. Flere av Tonyas venninner og kolleger nektet likevel å føye seg etter Clarence sine regler. Det var ingen vitner til selve ulykken, og Tonya var heller ikke I stand til å snakke. Men de kraftige hodeskadene og måten hun ble funnet på, vitnet om at hun hadde blitt truffet av en bil I høy hastighet. I tillegg til hodeskadene hadde Tonya flere slag og kloremerker på brystet, som ikke så ut til å stamme fra ulykken. Det hele ble sett på som mistenkelig. Var dette en ulykke, eller hadde noen forsøkt å skade Tonya med vilje? Det var fremdeles ingen mistenkt I saken, men flere var umiddelbart skeptiske til Clarence. Likevel kunne verken legene eller politiet bekrefte hva som hadde skjedd. Etter et kort opphold på intensivavdelingen ble Tonya plutselig verre. Kort tid senere ble hun erklært død. Bortsett fra Clarence og sønnen Michael, så ikke Tonya ut til å ha noen familie I området. Connie, en av Tonyas kolleger, var likevel overbevist om at en ung kvinne som Tonya måtte ha noen som brydde seg om henne. Connie fant pikenavnet Tonya Dawn Tadlock og prøvde å komme I kontakt med det hun antok var moren hennes. Men da Connie fortalte at Tonya var død, ble dette møtt med forundring, etterfulgt av en lang stillhet. Tonya Tadlock hadde nemlig dødd 20 år tidligere, da hun kun var 2 år gammel. Connie forsto dermed at Tonya ikke var den hun hadde utgitt seg for å være. Men hvem var egentlig Tonya Hughes? Velkommen til True Crime Podden. Tonya Hughes hadde bare bodd I Tulsa I Oklahoma I et års tid, da hun tilsynelatende ble påkjørt av en bil og etterlatt for å dø. Tonya var en ung mor, men ektemannen Clarence var langt eldre. Det var vanskelig å forstå hva den vakre og sprudlende Tonya gjorde med nesten 50 år gamle Clarence. Clarence hevdet at han var delvis ufør, og det var dermed opp til Tonya å forsørge ektemannen og sønnen. Hun hadde derfor begynt å jobbe på strippeklubben Passions kort tid etter at de flyttet til Tulsa. I begynnelsen hadde Tonya virket stille og innesluttet, og hun holdt seg stort sett for seg selv. Etter hvert ble hun likevel bedre kjent med kollegene, og sakte men sikkert begynte Tonya å åpne seg. Hun fikk da en svært god tone med Connie, som også jobbet på klubben. Tonya var fremdeles hemmelighetsfull, men begynte nå å avsløre flere detaljer om livet sitt. Connie fikk inntrykk av at Clarence var både voldelig og manipulativ. Det var også åpenbare tegn til at han utnyttet Tonya. Clarence krevde nemlig at Tonya tjente minst $200 hver eneste kveld, og at han ble rasende dersom hun ikke nådde målene. Tonya møtte ofte opp med blåmerker på kroppen, og selv om hun ikke ville innrømme det selv, fryktet Connie at dette var forårsaket av Clarence. Clarence kjørte Tonya til jobb hver kveld, og ventet ofte på parkeringsplassen til hun var ferdig. Han krevde da at hun ga ham hver eneste dollar hun hadde tjent, og nektet henne å beholde noe til eget bruk. Det var åpenbart at livet på hjemmebane var en stor belastning for Tonya. Samtidig var det ingen tvil om at Tonya elsket sønnen og ønsket å beskytte ham. Men det eneste stedet hun fikk lov til å være seg selv, var da hun var på jobb. Det virket befriende for Tonya å endelig kunne fortelle noen om hva som foregikk hjemme. Connie mislikte allerede Clarence. Han var kald og uhyggelig mot alle han møtte, og Connie merket også at Tonya forandret seg da han var i nærheten. Kevin Brown var en ung student som nesten umiddelbart fikk en god tone med Tonya. De innledet et hemmelig forhold, og begynte snart å snakke om å starte et nytt liv sammen. Connie oppfordret Tonya til å ta med seg sønnen og forlate Clarence, men Tonya avslørte at hun ikke våget å gjøre det. Hun var åpenbart livredd for hvordan Clarence kom til å reagere. Dessuten fryktet hun at Clarence ville ta fra henne sønnen. Tonya avslørte at hun visste for mye om ektemannen, og at han aldri ville godta at hun forlot ham. Hun var overbevist om at Clarence kom til å finne henne, og valgte derfor å legge fra seg drømmen om et nytt og bedre liv med Kevin. Noen uker senere ble Tonya truffet av en bil da hun var på vei hjem fra butikken. Connie fryktet at det var Clarence som hadde sittet bak rattet. Obduksjonen avslørte flere skader som ikke samsvarte med en påkjørsel. Flere av disse var eldre skader som vitnet om vold og mishandling. Tonya hadde dessuten synlige kloremerker på brystet, som tydet på at noen nylig hadde angrepet henne. Undersøkelsene viste samtidig at Tonya hadde vært gravid flere ganger, og at hun hadde født mer enn ett barn. Hun hadde riktignok ikke nevnt for Connie at hun hadde noen andre barn enn Michael. Dødsfallet ble vurdert som et mulig drap, men etterforskerne hadde ingen anelse om hvem som hadde kjørt bilen. De mistenkte likevel at dette ikke var et uhell. Det var mye som tydet på at sjåføren aktivt hadde gått inn for å treffe Tonya. Clarence fortsatte å oppføre seg merkelig. Han nektet å betale for Tonyas begravelse, men Connie og de andre kollegene bestemte seg for å spytte inn pengene for en liten seremoni. Ettersom de nå var usikre på hvem hun egentlig hadde vært, valgte de kun å skrive Tonya på gravsteinen. Den 4. mai ble Tonya lagt i jorden, og alle hennes kolleger samlet seg for å si farvel. Clarence hadde virket uinteressert i å delta, men han dukket likevel opp i begravelsen. Her lagde han en scene mens han kranglet høylytt med flere av de oppmøtte. Politiet håpet fremdeles å komme til bunns i hvem som hadde drept Tonya. De rettet søkelyset mot Clarence, som insisterte på at han og Michael hadde vært på motellet da ulykken fant sted. Det var ingen vitner som kunne plassere han på åstedet, men det var heller ingen som kunne bekrefte at han var på motellrommet. Etterforskerne fortsatte å holde øye med Clarence, og det skulle ikke ta lang tid før de fikk grunn til å tvile på alt han hadde fortalt dem. Saken skulle nemlig ta nok en vending. Tonyas dødsfall fikk nemlig mye oppmerksomhet, og bildet av den unge kvinnen ble flere ganger vist på TV. Det var nå flere som kjente igjen Tonya fra videregående, men de hadde kjent henne under et annet navn, nemlig Sharon Marshall. Og mannen som nå hevdet å være ektemannen hennes, Clarence, hadde på det tidspunktet vært kjent som Warren Marshall. Warren og Sharon var riktignok ikke kjærester. Warren og Sharon Marshall hadde vært far og datter. Et år etter Tonyas død ble Clarence arrestert for ulovlig våpenbesittelse. Det kom også frem at han kun dager etter begravelsen hadde prøvd å hente ut pengene fra Tonyas livsforsikring. Clarence oppga et personnummer som ikke så ut til å eksistere. Da dette ble avvist, oppga han et annet nummer, men heller ikke dette ga noen treff. Frustrert oppga Clarence et tredje personnummer. Dette ga treff i systemet, men ikke på Clarence Hughes. Personnummeret tilhørte nemlig en annen mann ved navn Franklin Delano Floyd. Dette fikk alarmen til å gå hos etterforskerne. Franklin Delano Floyd var nemlig etterlyst for en rekke tidligere forbrytelser, blant annet for en kidnapping I Atlanta I 1973. Sist noen hadde hørt fra Franklin var da han ble løslatt mot kausjon. Franklin møtte ikke opp til den påfølgende rettssaken, og hadde vært på rømmen I over 20 år. Kunne Franklin Delano Floyd være Clarence sin virkelige identitet? Michael ble plassert I et fosterhjem mens etterforskerne forsøkte å finne ut om Clarence, eller Franklin som de nå visste var hans sanne identitet, sto bak drapet på Tonya. Først begynte de å grave I Franklins bakgrunn, I håp om at dette ville gi noen nye svar. Franklin Delano Floyd ble født den 17. juni 1943 I Barnesville, Georgia. Han var den yngste av 5 søsken, men skulle aldri oppleve hvordan det var å ha en stor familie. Faren hans var alkoholiker og døde av leversvikt da Franklin var kun 1 år gammel. Moren hans slet med å forsørge de 5 barna, og måtte til slutt innse at det ikke lot seg gjøre. Franklin skulle dermed tilbringe mesteparten av oppveksten på et barnehjem. Dette ble bare begynnelsen på en lang rekke med utfordringer og problemer for Franklin. Han ble mobbet og trakassert av både barn og voksne på barnehjemmet. Flere av dem mente at han var for feminin, og han opplevde både å bli slått og seksuelt misbrukt. Franklin forlot barnehjemmet da han var 16 år, og bodde en kort periode hos sin eldre søster. Han ble riktignok ikke boende lenge, og reiste snart videre for å spore opp moren sin. Franklin ble veldig skuffet da han fant ut at moren nå trakk på gaten. Med morens hjelp forfalsket Franklin papirer så han kunne verve seg I militæret. Han ble riktignok kastet ut så snart de oppdaget at han kun var 16 år gammel. Franklin prøvde igjen å spore opp moren sin, men denne gangen lykkes han ikke med å finne henne. Han endte dermed opp med å reise rundt I landet uten mål eller mening. I løpet av tenårene ble Franklin arrestert en rekke ganger og dømt for alt fra væpnet ran til svindel. Det tok likevel aldri lang tid før han slapp ut av fengselet og var klar for nye eventyr. I begynnelsen hadde Franklin bare forsøkt å tjene til livets opphold, men snart skulle forbrytelsene bli langt verre. Da han var 19 år gammel, kidnappet nemlig Franklin en 4 år gammel jente fra en bowlinghall. Han tok henne med seg ut av bygget og ledet henne til en skog. Her forgrep Franklin seg på den unge jenta. Franklin ble arrestert og dømt til å sone 20 år for overgrepet. Etter noen måneder ble han overført til et mentalsykehus, og I løpet av de neste årene ble Franklin flyttet mellom ulike fengsler og institusjoner. Livet I fengselet var heller ikke enkelt for Franklin. Som mange overgrepsmenn opplever, ble han utsatt for både vold og seksuelle overgrep fra medfangene. Franklin gjorde flere forsøk på å rømme, men endte opp med å sone frem til november 1972. Etter å ha sluppet ut av fengselet ble Franklin sendt til en overgangsbolig. Han hadde riktignok ikke lært av sine feil, og ble snart arrestert for nok et overgrep. Denne gangen fikk han en venn til å betale kausjonen før han la på flukt. Etter dette var det ingen flere livstegn fra Franklin Delano Floyd. Det var først I 1991 at politiet skulle oppdage at Franklin fremdeles var på frifot. Han hadde levd I flere år som Clarence Hughes, og, utrolig nok, klart å holde seg unna politiets søkelys. Connie hadde oppdaget at Tonyas pikenavn Tonya Dawn Tadlock var stjålet fra en jente som hadde dødd 20 år tidligere. Hun delte dette med politiet, som dermed trappet opp jakten på Clarence, som de nå antok at egentlig het Franklin Floyd. Mens politiet fortsatte å etterforske Franklin, var Michael plassert I et fosterhjem. Han var kun 2 år gammel, men lå allerede bakpå I utviklingen. Han slet med motorikken og var ikke I stand til å kommunisere verbalt. Dette var åpenbare tegn til at han hadde opplevd store traumer. Det skulle senere bli avslørt at Michael ofte ble låst inne I et lite garderobeskap mens Franklin tok med seg Tonya på jobb. Fosterfamilien hans skulle etter hvert søke om å adoptere Michael. Selv om han nå var mistenkt for drapet på Tonya, hadde ikke Franklin gitt opp håpet om å få tilbake sønnen. I årene etter Tonyas død kjempet han en lang juridisk kamp mot Michaels fosterfamilie. Da han tok en DNA-test, skulle det riktignok vise seg at Franklin ikke var Michaels biologiske far. Avsløringene om Franklins kriminelle fortid, som inkluderte overgrep mot barn, skulle også svekke mulighetene hans for å vinne foreldreretten. Franklin var rasende, og orket ikke tanken på at Michael skulle vokse opp i en annen familie. Da han innså at han var i ferd med å tape kampen, så han seg nødt til å ty til mer drastiske virkemidler. Den 4. september 1994 begynte som en helt vanlig dag. Lille Michael var på skolen og ante fred og ingen fare. Han hadde omsider begynt å føle seg trygg i sine nye omgivelser, og visste ikke at Franklin nå var der for å hente ham. Franklin visste at han ikke bare kunne gå inn i klasserommet og hente ut Michael. I løpet av de siste årene hadde Franklin kun hatt sporadisk kontakt med han. Michael hadde heller ikke noe ønske om å gjenforenes med mannen som en gang hadde utgitt seg for å være faren hans. Franklin møtte derfor opp på skolen, bevæpnet med en ladd pistol. Han vandret inn på rektors kontor og pekte våpenet mot rektorens ansikt. Franklin gjorde det klart at han var forberedt på å drepe rektoren dersom han ikke fulgte ordrene. Rektoren fikk instrukser om å hente Michael ut av klasserommet. I frykt for at Franklin skulle skade ham eller noen av de andre skolebarna, gjorde rektoren som han ble fortalt. Etter å ha hentet Michael, tvang Franklin begge to inn i rektorens bil. De kjørte av gårde til et skogsområde, hvor rektoren ble kneblet og bundet fast til et stort tre. Han ble funnet noen timer senere, rystet, men fremdeles i live. Rektoren hadde likevel ingen anelse om hvor Franklin og Michael hadde blitt av. Dette ledet til en omfattende jakt på Franklin. Han var nå etterlyst for å ha kidnappet Michael, som ikke var hans biologiske sønn. Politiet fryktet derfor at Michael var i fare. Basert på Franklins bakgrunn var det heller ikke umulig at han planla å starte et nytt liv med nok en falsk identitet. Det var derfor avgjørende å finne Franklin og Michael så fort som mulig. Rektorens bil ble snart funnet i nærheten av Kansas, men det var ingen spor etter Michael og Franklin. Da bilen ble gjennomsøkt, skulle det likevel bli oppdaget noe som kunne knyttes til Michael. Skjult over bensintanken ble det funnet en konvolutt som inneholdt nesten 100 fotografier. Flere av disse var av barn og unge kvinner som poserte lettkledd eller nakne for kamera. Et av bildene så ut til å være Tonya da hun fremdeles var en ung jente. Noen av de andre fotografiene viste en ung kvinne som var kraftig forslått. Hun var i så dårlig forfatning at etterforskerne mistenkte at hun kanskje hadde blitt slått i hjel. Bildene skulle snart bli koblet til funnet av en ung kvinne, Cheryl Ann Comesso. Cheryl hadde vært savnet i 5 år da levningene hennes ble funnet i Florida i mars 1995. Antrekket og skadene på bildet samsvarte med likfunnet. Politiet mistenkte derfor at Franklin sto bak drapet på Cheryl. Franklin ble til slutt sporet opp og arrestert i Kentucky. Han hevdet at han ikke visste hvor Michael var. Franklin fortalte at han hadde etterlatt sønnen hos en vennefamilie, og mente han ikke hadde sett Michael på lang tid. Funnene av bildene hadde riktignok brakt med seg en rekke nye spørsmål. Var den unge jenta på bildet virkelig Tonya? Når og hvor hadde i så fall Franklin møtt henne? Svaret på dette spørsmålet fikk man ikke før i 2014, da Susannes datter, som hadde blitt adoptert bort i 1989, tok en DNA-test. Men da Tonyas virkelige identitet omsider ble avslørt, var dette både tragisk og sjokkerende. Svaret brakte etterforskerne tilbake til 70-tallet, i tidsrommet etter at Franklin Delano Floyd tilsynelatende sluttet å eksistere. Da Franklin slapp ut av fengselet i 1972, hadde han fortsatt å reise gjennom USA. Ved å stadig endre navn på veien, klarte han å holde seg utenfor politiets søkelys. I 1974 oppholdt Franklin seg i North Carolina, og kalte seg Brandon Williams. Her møtte han snart Sandra Chipman, en alenemor som prøvde å ta seg av sine fire barn, Suzanne, Amy, Allison og Philip. Sandra ante ikke hvem Franklin Floyd var eller hva han hadde gjort, og falt umiddelbart for Brandon. De to hadde kun kjent hverandre i en måned da Franklin gikk ned på kne og fridde. De giftet seg snart, og Franklin fikk samtidig foreldreretten for de fire barna. Kort tid etter at de giftet seg, havnet riktignok Sandra i trøbbel. Hun ble arrestert og dømt for å ha betalt med ugyldige sjekker. Franklin fikk dermed eneansvar for barna, og lovet å ta godt vare på dem inntil Sandra slapp ut av fengselet. Sandra sonet kun en måned, men da hun kom hjem hadde både Franklin og barna forsvunnet. Hun forsto ikke hva som foregikk, men da hun ikke fikk tak i Franklin, endte Sandra opp med å kontakte politiet. Sandra fikk riktignok beskjed om at de ikke kunne hjelpe henne. Ettersom de hadde delt foreldrerett, kunne de heller ikke sikte Brandon Williams for kidnapping. Da politiet heller ikke visste at Brandon i realiteten var Franklin Lloyd, visste de heller ikke at han tidligere var dømt for overgrepet på en 4 år gammel jente. Dermed ble aldri barna meldt savnet, og Sandra var nødt til å lete etter dem uten politiets hjelp. Etter en liten stund fant hun to av døtrene, Allison og Amy, på et barnehjem, men Suzanne og sønnen Philip var fremdeles sporløst forsvunnet. Sandra fortsatte å lete etter Brandon Williams, men det var ingen tegn til at han noen gang hadde eksistert. Franklin hadde nemlig reist videre til Oklahoma og gikk nå under navnet Trenton Davis. Han var nå sammen med en ung jente som han hevdet var datteren hans. Det skulle likevel ikke ta lang tid før folk begynte å merke seg at Trenton og Suzanne Davis hadde et svært spesielt forhold. Til slutt ble en barnepike så skeptisk at hun kontaktet politiet. Men innen noen rakk å undersøke hva som foregikk, hadde Trenton og Suzanne forsvunnet. I løpet av de neste årene levde de flere steder og tok ulike alias. I 1984 hadde Franklin tatt navnet Warren Marshall. Han bodde nå i Atlanta, Georgia med sin 15 år gamle datter Sharon. Sharon fremsto som en intelligent, utadvendt og lykkelig jente. Hun fikk gode karakterer og hadde flere venner. Sharon ble særlig godt kjent med en jente som het Jennifer. Det tok likevel ikke lang tid før Jennifer forsto at det var noe merkelig med Sharon. Jennifer fikk sjelden lov til å komme på besøk hos Sharon, men da hun en gang fikk overnatte, så hun at Sharon hadde flere klesplagg som virket upassende for en 15 år gammel jente. Dette var blant annet sexy undertøy som Sharon fortalte at hun hadde fått av faren sin. Selv om det hadde vært flere utfordringer på hjemmebane, fortsatte Sharon å briljere på skolen. Hun fullførte videregående med svært gode karakterer og kom inn på Georgia Institute of Technology. Sharon drømte om å bli luftfartsingeniør og en dag jobbe for NASA. Sharon hadde til og med fått et stipend som ville betale for hele utdanningen, men hun skulle aldri få mulighet til å realisere drømmen. Sharon hadde nemlig begynt å treffe gutter i smug. Hun hadde fått seg en kjæreste, og endte opp med å bli gravid. Sharon var redd for å fortelle faren om dette, og bestemte seg for å stikke av med denne kjæresten. Men det skulle ikke ta lang tid før Franklin fant henne. Han tvang henne til å komme hjem igjen, og nektet henne å begynne å studere. Snart forsvant de igjen, og startet et nytt liv på et nytt sted. Sharon fødte barnet, en jente, men ble tvunget til å gi det fra seg. Sharon var nå 19 år, og ble stadig mer resignert og motløs. De hadde flyttet til Florida, og Sharon hadde innsett at det var best å gjøre som Franklin beordret. Drømmen om utdanning og å jobbe for NASA var for lengst død. Snart oppdaget hun også at hun var gravid igjen. Franklin tvang henne til å begynne å jobbe på en strippeklubb. Sharon gjorde et halvhjertet forsøk på å protestere, men selv om hun var gravid, visste hun innerst inne at det var nytteløst. Uansett hvor Sharon dro, var Franklin i nærheten. Han besøkte henne ofte på strippeklubben, og så ofte på mens hun danset. Det var stadig flere som merket seg at dette var en meget spesiell far-datter-relasjon. Sharon ble snart kjent med 18 år gamle Cheryl Ann Comesso, som også jobbet som danser på strippeklubben. Cheryl mislikte Franklin, og de kranglet flere ganger åpenlyst. Franklin anklaget også Cheryl for å ha kontaktet politiet, og fortalte at Sharon mottok trygd, selv om hun tjente godt med penger på strippeklubben. Franklin ble rasende og konfronterte Cheryl utenfor strippeklubben. Vitner hevdet at de så Franklin slå henne i ansiktet. Noen dager senere forsvant Cheryl. Bilen hennes ble funnet like ved motorveien, men ingen visste hvor det var blitt av Cheryl. Noen dager senere brant husvognen til Sharon og Franklin ned. Sharon var nå høygravid, men ble nok en gang tvunget til å flytte på seg. Denne gangen gikk ferden til New Orleans, og deretter videre til Tulsa i Oklahoma. Franklin og Sharon kalte seg nå Clarence og Tonya Hughes, og hadde giftet seg i New Orleans. De nye navnene var valgt ut fra gravesteiner på en kirkegård. Tonya fødte en sønn som fikk navnet Michael. Denne gangen fikk Tonya lov til å beholde barnet. Tonya Hughes var både Suzanne Sevakis og Sharon Marshall. Hun hadde gått fra å være Franklin Floyds datter til å bli hans kone. Det hadde vært et liv fullt av vold og misbruk, som til slutt skulle ende så altfor tidlig. Ettersom Suzanne Sevakis aldri ble meldt savnet, og Franklin aldri ble etterlyst for kidnappingen, var det heller ingen som forsto hva som foregikk. Hun hadde levd et tragisk liv hvor hun hadde gått fra å være Franklins adoptivdatter til å bli hans kone. Da hun hadde begynt å lete etter en utvei, hadde dette trolig kostet henne livet. Franklin ble aldri siktet for drapet på Suzanne, men risikerte å bli dømt til døden for drapet på Cheryl og kidnappingen av Michael. Franklin ga selv uttrykk for at han var klar for å dø, og håpet at han ville bli dømt til døden. Selv om han lenge hadde nektet for å vite hva som skjedde med Michael, skulle Franklin til slutt tilstå. Han avslørte at han hadde drept Michael kun timer etter at han hadde blitt kidnappet fra skolen. Michael hadde fått panikk og nektet å roe seg, uansett hva Franklin gjorde. Franklin hevdet at han derfor hadde skutt Michael i hodet og etterlatt liket langs motorveien. Franklin fortalte hvor dette hadde skjedd, men politiet klarte aldri å finne levningene etter Michael. Franklin Delano Floyd døde i fengsel den 23. januar 2023. Han var 79 år gammel. Han tilsto aldri drapet på Suzanne. Dermed hadde også Tonyas venner fått svar på hvem hun egentlig var. Suzanne Sevakis var død, men hennes tre søsken var fremdeles i live. Broren hennes Philip ble ikke identifisert før i 2019. Mange hadde fryktet at Franklin hadde drept Philip, men det kom nå frem at han hadde vokst opp i en adoptivfamilie. Da sannheten om Tonya kom frem, valgte Connie å oppdatere gravsteinen. Den leser i dag Suzanne Marie Sevakis.